keyifle yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum kadirli dinleyiciler. Şugun 2024-nji ýylyň 27-nji awgusty, hepdeniň tişenbe güni. Şuňky programamyzda Türkmen galada bir okuwçy gyz öz janyna kast etmäge tinanysty. Türkmen awatda adam başyna 2 buhankadan köp satylmaýar. Nowatlar köpelýär we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. 26 avgustda Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron Telegram messengeriniň esaslandyrjylarynyň biri we başlygy Pavel Durovy tutuk etme kararynyň siýasy matlaply bolmandygyny aýtdy. Fransiýada Telegramyň prezidentiniň tutuk edilmegi Dowa Media juridiki derňewleriniň bir bölegidir diýip Macron X sosial ulgamynda ýazgy galdyrdy. Munyň bilen bagly karar sudyalara baglydyr diýip ol sözüne goşdy. Durov 24-nji avgustda Parizyň eteğindäki Le Bourget aeroportunda saklandy. Telegramyň 25-nji avgustda X sosial ulgamynda ýerleşdirilen postunda Durovyň ýaşyrar ýaly hiç bir zadynyň ýokdugyny bellidi we Telegramyň bu ýagdaýy bilen bagly tiz çözgüde garaşandygyny nykdady. Fransuz mediasyna görä ýurdun 70-nji ýaşyna ýetmedik çağalara garşy zulmyň öňüni almak boýunça edarysy detlapky derňewiň netijesinde Durovyň tutuk edilmegi boýunça order çykarypdyr. Aýdylýan kanun bozmalarynyň arasynda galplyk, nesa gaçakçylygy, guramçylykly jinayet we terrorçylygy öjükdirmek ýaly aýplamalar hem bar. Bu aralykda AFP habar gullugy Durovyň tutuklyk möhletiniň 28-nji awgusta çelini uzaldylandygyny aýdýar. Ukla kampaniýasynyň Spittest onlayn tizlik barlyk platformasy arkaly geçiren barlyklaryna görä iýulda internetiň öýleri ýa-da idara kärhanalary hüdürlenýän görnüşiniň, ýagny fixed broadband tizligi boýunça Türkmenistan 162 ýurdun arasynda dünýäde 161-nji orny eýledi. Hasabatda berlenilisi ýaly Türkmenistanda maglumat geçiriş tezligi sekundda 4.31 megabita deňdir. Sanawda iň soňky 162-nji orunda Awganystan ýerleşdirildi. Onda maglumat geçiriş tezligi sekundda 3.56 megabita deň boldy. Iň gowy görküdijili ýurt bolsa Birleşen Arap Emirlikleri boldy. Bu ýurtda maglumat geçiriş tezligi sekundda 291.185 megabit boldy. Türkmenistan media azatlygy boýunça halkara hasabatlarynda ýyldan ýyla iň soňky ornurda ýerleşdirilýär. Israýlyň Hizballah toporynyň Livandaky nysanalaryna garşy zarba urandygy barada maglumatlar gowuşýar. Amerika Iran tarapyndan goldanylýan bu topory terroristki guramy hökmünde ikrar edýär. Mundan bir gün öň Israýyl we Hizballah birek-birigine garşy köp sanly raketalary we dronlary atypdylar. Eýran munyň güýç deňagrymlylygynyň üýtgändigini görkezendigini öňe sürdi. Eýrana Ýewropa Birleşigi we Amerika tarapyndan terroristki guramy hökmünde ikrar edilen Palestinanyň Hamas toporynyň siýasy lideri İsmail Haniýeň ölümi boýunça wada beren jogabyny berja etmegi barada basyşlar artýar. Eýranyň baş diplomaty Abbas Araqçy gowy ölçülen we seljerilen jogabyň geljekdigini aýtdy. Pakistanyň günorta günwatarındaky Bulustan welaýatynda jeňçileriň görnüşinden guramçylykly amala asyran hüjümleri netijesinde azyndan 37 adam öldi. Bu barada ýerli resmiler habar berdi. Pakistanyň Bulustan welaýatynda howpsuzlyk güýçleri separatizm we etnik ýuwuzluklar bilen uzak wagtdan bäri göreşip gelýärler. Bulucistan vilayetinin hükümetinin metod vekili Sahit Rindin 26 avgustda Azatlyk Radiosunun Pakistan kulluğu, yağni radio masala aytmağına öre, terrorçular deyili pahitetlendirilen cengçiler vilayetin 3 sevitinde hücumları amala asırıptırlar. Resmiler hücumda atudi ilatın arasından adamların, bir neçe itkerin, kanun koruyucu ofisiyerlerin ve cengçilerin ölendiğini bellediler. Musa Kail etrafındaki hücumda jeňçileriň awtobusy yaraglardan od açmagy netijesinde 23 ýolukçy helak boldy. Mundan başga Kalat etrafında 8 adam we Bolat etrafında 6 adam öldürildi. Pakistanyň resmiýleri hüjümleri amala asyrmakda anyk hiç bir topary aýplamadylar.